класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес предаването категория живот ще ви представим в началото информация от Ед Дикерсън за това трябва ли да се безпокоим от евентуалния глобален катаклизъм, предсказан от майите през 2012 година, а след това ще ви представя какви предсказания по принцип съществуват за края на света.
Уважаеми слушатели, не може да не сте чували за различните пророчества и предсказания относно 2012 година, че ни очаква един глобален катаклизъм, че ни очаква краят на света и така нататък. Ние като християни трябва ли да се безпокоим за това? Ето отговора, който дава Ед Дикерсън в списание Знамение на времето. Той разглежда тази тема в светлината на Библията и християнската есхатология.
Календарът на майите свърша през декември 2012 година по време на зимното слънцестояние. Той започва да отброява времето 5 века преди пирамидите, т.е. 1500 години преди изхода на евреите. Средата му е приблизително в годината, когато Данаил прикарва една нож в рова на лъвовете. Минали са 2000 летия след раждането на Христос, но календарът продължава да отброява. Сега обаче според този календар настъпва краят на световния цикъл.
Сигурно се чудите какво значение има това за нас. Нали, майите отдавна са изчезнали, макар че цивилизацията им е изчезнала дълго преди първото пътуване на Колумб, майите като народ все още съществуват в Централна Америка. Ед Дикерсън казва, че е открил този факт лично, преди няколко години, докато се пазарял с една индианка за цената на няколко вълнени шапки на пазара в Чичикастернанго, Гватемала. Докато разговаряхме, казва той, започнах да разбирам, че нейният испански не превъзхожда моя, който се състоеше от няколко думи. После разбрах, че говори на езика кичи, един от уцелелите диалекти на майите, които все още се срещат в планините на Централна Америка.
След няколко седмици разглеждах огромните комплекси от сгради на майите в град Копан, Хондурас. Не е възможно човек да не се възхити от постиженията на този народ, живял преди толкова много столетия. Тогава разбрах, че мнозина вярват в пророческата дарба на майите. Величествените здания, включително храмовите, приличаха на изработени от човешка ръка каменни планини, подравнени според движението на слънцето. Имаше и игрална зала с каменен кръг, в който победите и загубите се решавали кои да бъдат принесени в жертва на боговете и кои да останат живи. Видях и стелите, провъгълни колони, по-високи от човешки ръст, с вдълбани в тях образи на велики лидери и числа от календара. Навсякъде по тях имаше издълбани дати. Майите като чели били обзети от мания за времето.
Какво знаем за тях? Цивилизацията на майите е доминираща в Централна Америка. Но почти всичко, което знаем за майите, е открито едва през миналия век. Те са създавали архиви върху кора от дървета, която сгъвали във формата на акордион. Големите им градове обаче са били изоставени и цивилизацията им изместена от тази на ацтеките още преди идването на испанците. За съжаление, повечето им книги са унищожени от Кортес и свещениците, които придружават испанските завоеватели през 1519 година. Днес са известни само 4 книги на майите. Повечето им писмени паметници са запазени във вид на каменни плочи, разпилени из джунглите на Централна Америка. Едва през 20 век изследователи от компанията Ригли, които търсят растителен материал за дъвки, попадат на обрасли с буйна растителност останки от тази цивилизация.
Тъй като нямали информация за съдържанието на книгите, археолозите трябва да пресъздават историята и културата им единствено въз основа на каменните надписи в руините. Много от плочите са били изтрити от времето и природата. Било е необходимо много време, за да се съберат различни надписи, да бъдат разчетени и така да се получи картина на древната им култура. Майте гледали на времето като на вечно променяща се река, но не от вода, а от енергия, която тече по-бързо или по-бавно, в нея се вливат различни потоци, завихрят се водовъртежи и по време на този бяг се създава музика. Седмиците им, състоящи се от 13 дни, са били наричани тонове. За майите датите са посочвали както определен момент от времето, така и енергийния подпис на Вселената.
Майите са така възхитени от потока на времето, че изобретяват най-малко 17 календара, като повечето от тях са по-точни дори от днешния григориански календар. Тъй като гледат на времето като на река от енергия, майите смятат календарите си за пророчески и описващи енергийното състояние на миналото, настоящето и бъдещето.
Свещеният календар на майите, наречен Цолкин, се състоя от 26 000 годишни цикли на плеядите, раздробени на периоди от по 260 дни. 260-дневният Цолкин използвал 13 тона и 20 грифа, които отговаряли на различни неща от реалния свят. Децата били назовавани според тона и грифа на своето рождение, например, едно маймуна или 12 буря. Майте вярвали, че раждането е денят, в който човек стъпва в реката на времето и така се определя кой е той и какво е отношението му към Вселената. Този свещен календар все още се използва в заклинанията на традиционните май от Юкатан, Гватемала, Белист и Хондураст.
Календара, който сега предизвиква толкова голям интерес, е дългосрочният. 20 дни от него са равни на един уинал, еквивалентът на месеца. 18 уинала са равни на един тун или гражданската година от 360 дни. 20 години са един катун, а 20 катуна са равни на един бъктун. След 13 бъктуна, период от 5200 години, броенето започва от начало. При превъртането на брояча, според възгледите на майите, нивото на енергията се промени и това води до промяна на света. Макар че тоновете и грифовете се повтарят, майите са вярвали, че при всеки нов цикъл идва по-голяма енергия. Дългосрочният календар започва циклите си, първия си бъхтун, през 3114 година преди Христа, след което енергията започва да се усилва. Според вярванията на майите, в края на 13-я бъхтун, цикълът на настоящата история на света ще приключи и освобождаването на насъбралата се енергия ще се състои в дните около 21 декември 2012 година.
Какво означава всичко това? Със сигурност сте чули за 2012 година, за която са предсказани катаклизми и апокалиптични събития, които ще ускорят края на света. Написани са огромен брой книги, а Холивуд създаде научно-фантастичния филм 2012. В него са представени неописуеми бедствия от световен мащаб. И всичко това се основава на дългосрочния календар на майите.
Може би е време да се запитаме какво пише Библията по този въпрос. Каква е връзката на календара на майите с библейските пророчества за края на света? Всъщност има доста съвпадения. В старозаветната книга на пророк Йоил се използват образи, които майите лесно биха разпознали. Там се говори за чудеса на небето и на земята, кръв и огън и стълбове дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв. Това е цитат от книгата Йоил, втора глава.
Исус заявява, че при края на света ще има големи земетресения и на разни места глади епидемии. Ще има и ужаси и големи знамения от небето. Знамения в слънцето, в луната и в звездите. Цитат от Лука, 21 глава, 25 стих.
Не всички свръхестествени знамения идват от Бога. Апостол Павел предупреждава солунците, например, че делото на Сатана ще бъде съпроводено с всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса. Второ Солунци, втора глава. В книгата Откровение е описан лъжепророк, който получава силата да извършва големи знамения до там, че да направи огън да слиза от небето на земята пред хората, за да мами земните жители. Откровение, 13 глава.
Ще се случи ли всичко това преди края на дългосрочния календар на Майте? Кой не би искал да узнае? 12-те ученици задават съвсем директен въпрос на Исус. Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на твоето пришествие за свършека на света? Матея 24 глава 3 стих. В отговор Исус ги предупреждава. Пазете се да не ви заблуди някой. Стих 4. След като описва поредите събития от времето, преди края Господ заявява. Когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Според стих 33. Много библейски изследователи са единодушни, че живеем във времето, описано от Исус, и че идването му наистина е предстоящо.
Какво да кажем за точната дата 21 декември 2012 година, предречена от Майте? Исус ни отправя следното предупреждение. А за онзи ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато не мислите, човешкият син идва. Всичко това е цитат отново от Матей 24 глава.
Уважаеми слушатели, забележете. Исус заявява, че нито хората, нито небесните ангели знаят кога той ще се завърне. След като дори ангелите не знаят времето, как биха могли да го разберат древните свещеници на Майте и астролозите им, които са изобретили дългосрочния календар? Този календар с точните си изчисления на позицията на небесните тела за период от повече от 5000 години, наистина е забележително човешко постижение. В него обаче няма нищо пророческо. Майте са притежавали големи познания по математика, но Бог изброява множеството на звездите, нарича ги всички по име. Цитат от 147 псалом 4 стих. Майте може да са наблюдавали плеядите и да са основали календара си на техните движения, но Бог прави мечката, Орион и плеядите и скритите пространства на юг. Цитат от книгата Йов, 9 глава, 9 стих.
И така, ще има ли край за света, който познаваме? Със сигурност. Ще свърши ли точно на 21 декември 2012 година, както предрича дългосрочния календар на Майте? Едва ли. Бог е този, който е поставил планетите и звездите в техните орбити. Той определя техните движения, а не те неговите. Библията е много ясна по този въпрос. Знаем, че до идването му има още твърде малко време, казва апостолът в посланието до евреите 10 глава. И ще дойде този, който има да дойде. И няма да се забави.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
отвечайте, но радостно вие. Вас возвишете, да хвалим Бога, сам не я наш спас. Хвалите Бога и величайте, но радостно вие. Воспейте го, радостно всички ви племена.
Молете го, алелуя, молете го, алелуя, молете го, алелуя, благодайте го. Молете го, алелуя, молете го, алелуя, молете го, алелуя, благодайте го.
Молете Бога и величайте го всички народи, служете с радост пред Него вие земни племена.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радиокъсет на надеждата и предаването категория Живот. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате на сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. До сега с мира ви дадахме една информация за предстоящия край на света според предсказанието на майите. Но сега ще чуем какво мисли Харолд Кемпинг. Той е един християнски пастор. Близо 90 годишният американски пастор Харолд Кемпинг, който обяви преди няколко месеца, че краят на света ще дойде на 21 май, призна, че е сбъркал. Водещият на Радио Фемили ни бе гарантирал, че 21 май е денят. Това беше датата, за която Харолд Кемпинг беше предсказал, че Божият съд ще се стовари върху света. Денят трябваше да бъде белязан от огромно глобално земетресение, но той дойде и отмина без каквито и да е инциденти, а още по-малко грабването на църквата. Голяма част от евангелския свят вярва в безкрайно разнородни форми на частично или пълно прибиране от страна на Бога на верните му преди, по време или след времето на скръпта. Представете си колко сме разочаровани, но думите на Господ, разтълкувани от Кемпинг, все още важат, коментира пред Лос Анджелис Таймс човекът за връзки с обществеността на пророка Том Еванс. Според него човечеството е отишло твърде далеч и трябва да се получи от грешките си. Той бе така уверен в верността на прогнозата си, че пръсна около 100 милиона долара, за да информира за откритието си с билбордове и реклами. Много от неговите последователи сториха същото и пръснаха спестяванията си, за да се подготвят за 21 май и претърпяха огромно унижение след несбъдването на тълкуването. Кемпинг обаче остана непоколебим. В действителност той дори излезе с нова прогноза. Днес твърди, че денят на Божия съд е 21 октомври. Според него това е моментът, в който Бог ще унищожи света. И така как обяснява пропуска си? Всъщност той твърди, че не е направил грешка. Заяви, че Христос е изпълнил своя съд на 21 май, но го е направил по един духовен начин, а не чрез очакваната физическа изява. Ето защо и тълкуването му на пророчеството не е сгрешено, просто е представил информацията по малко по-различен начин. Така, че с новото тълкование той се предпазва от опасността да бъде наречен лъжлив пророк. Уви, мнозина помнят, че през 1994 година предсказа края на света. И какво съвпадение? Тогава отново заяви, че просто е сбъркал в представянето на информацията. С новото обяснение отлага публичното си унижение поне за още 5 месеца, докато измисли друго такова. Според теолозите Кемпинг погрешно тълкува стихове като Даниил 8 глава 14, 2 Петро 3:8 и Откровение 9:5. По-точно заема от Даниил и Петър времевия период, необходим му, за да достигне до провалената дата. Уважаеми слушатели, на края на нашата радиопрограма бих желал да ви кажа някои от най-известните неизпълнени предсказания за Христовото идване, просто като информация. Уилям Милър предрича, че Христос ще се завърне между 21 март 1843 година и 21 март 1844 година. След като ревизира тълкованието си и заявява, че е направил погрешни изчисления. Така датата става 22 октомври 1844 година. Моментът, в който той и последователите му осъзнават, че са сгрешили, е познат като голямото разочарование. Теологията на Милър слага началото на адвентното движение. 1914, 1918, 1925, 1942 година. Това са различни дати, дадени от свидетелите на Йехова за края на света и идването на Христос. 1991 година. Чък Смит предсказва, че Христос трябва да бъде очакван през същата година. 1992 година. Корейската група мисия на предстоящите дни предсказва, че 28 октомври 1992 година е денят на грабването. 1994 година. Радиоевангелистът Харолд Кемпинг заявява, че 6 септември 1994 година е датата, в която трябва да очакваме Христос. 2011 година. Харолд Кемпинг дава нова дата за Христовото завръщане, 21 май. След като денят минава, твърди, че на него се е случил духовен Божий съд, а очакваното физическо завръщане ще бъде на 21 октомври. 2060 година. Сър Исак Нютон предсказва, че въз основа на изчислението му от книгата на Даниил, Апокалипсисът не може да се случи по-рано от 2060 година. Уважаеми слушатели, надявам се, че слушахте внимателно нашата радиопрограма днес. Идеята ни е да ви призовем да бъдем всички винаги готови, винаги очакващи, но да се доверим на Бога в това, което точно е казал, че с нашия Спасител Исус Христос. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време на същата честота. До чуване!